RCF. Pédénandez.
Chelo Erienger, di Gemermad var RCF evit Pédénandez. Irio, seiz vetzul var nugent var ar bla e lennom e naviel ervez sandvaze, parabolen ar vinierien fall, Chelo om.
Lavaret ar re Jezus d'ar veleien vraz ad ar egoz ar boble. Silaouit ar barabolenman. Planta ur vinieg ar reaz ur pentiegez. Lakad ar reaz un arz en rodei, kleuza enni ur presouer, a sevelon tour. Goudeze, e roaz anezi diouz ferm d'ar vinierien a gezeaz da veaji. Pazuaz ar mare da gutul ar rezin, e kasa servicherien de vinierien evit kaout diganto frouez ar vinieg. Met kregi ar reaz ar reman ene servicherien skaig an unan, laz a unan al, a stlapa mei nous an trede. Kas ar reaz ar pentiegez, servicherien al roaz niver usor eget ar eganta. Ad ar reman e rejont kemendal. A ben ar fin, e kasas dezo e vab en ur lavaret. Doujan zo do ouz va mab. Met o velet ar mab, e lavaraz ar vinierien kene trezo. An eritour eo eman. Deom dei, laz om anezan, hag evo an eritaj deom ni. Pak a krog a rejon ennan, taoler anezan er meaz eus ar viniek a laza anezan. Ahanta, pa zeio mes ar viniek petra a reio d'ar vinierien ze. Respoun a rejon, kas a reio an dut falak ze d'ur maro kriz. Hag e roio ar viniek diouz ferm d'ar vinierien al, ma roio ar reman dezan ar frouez eno amzer. A Jezus respond dezo, no peus ket lennet biskoaz ar skriturioù? Deu e deo ar men taolet kuit gant ar re a zaveti daveza ar men korn. Kemen ze eo labour an aoutrou, hag un dra virzuduz eo evidom. A blamour da ze, e lavar an deoc'h, tened evo diganeoc'h ou an telez doue evit bez a fichet en ur bopl hag a reio dezi taoler frouez.
Ez oar e ober a liant metre ar barabolen hag istor pobl Israel. E pat kantvejou o deus ar profetet komzet da ben ou braz Israel, met ar emant o deus ket chilaouet. Setu ben ar fin, e neus kase doue evab, evit displegade o, emant fin ar bet o tostad, hag efefe poent da bobl Israel, digemer evel zo gled, ar Messias prometet dei. Met evel just, ne vo ket gwelloc ar vugale, e gedo zadou, ar skribet hag ar farizionet, zo prez dija da lach a Jezus, hag evel ze, da deri an em glev etre doue hag ar bobl dibabet gantan, bobl Israel. O komz de zevaro emant Jezus. De derbe devide savetei. Met e kebe dige meren mad gant ar re a oa sanset da gompren ar gwella e oa un mab doue, ar Messias prometet gant ar profetet. Lache devo ar mab an eritour. Gourdrouza ar a Jezus ar veleien vraz, hag ar egoz ar bobl. Tened evo ar viniek diganto. Sant-vaze a gret don evo gwest an ilis, savet gant ar re a zaio da c'hel Jezus, da rei frouez. Dost hagen egwir. Savet ebet an ilis var ar men tolet kuit, de da vea men korn. Rede deom, kaout sonj eus an drahe, a digemer a re zister, a rez do dizmeganset, lesket a goste. A c'heloumad, zo evit an nol. Neket evit ur bobl epken. Evel men eus lavaret an notru neskop avelin folgoat ur misso. Hag ar pap francez ne lavar ket rawal, a boe ebet dilenet. Pemzet ez o c'hoaz e Marseille, en eus ad lavaret petra oa dever an ilis. A tud a volontez vad. Digemer a reazo en em veuzi ar mor, goude be a kuitet ganto o bro. rededem digeri an daouarn a gochalonou. Jezus oet bete grei evue dre garante, de omni dre len a chilaou e gomzou, da rei frouez, da chom fidel de rohemenou. Bodal e helfe be a roed ar vinien da dudal. Fichans n'eus bet Jezus e ne ziskibien, tu d'ordinal peheri an eveldom. Tu d'ordinal gret ganto kouskoude traout dreist ordinal a blamor d'an noktrou. Deon varrog, gant feiz, nerz a gimor, hag e roim frouez. Zulvez va d'ailleurs.